adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsək küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Sən təhsilə çalışmıyor.
Yok, sən təhsilə
çalışmıyor. Sən mən getmiyorum,
ben subjektif
de
obyektif. Yok, xüsusi mənim anlam yok elə.
20%'dən söhbət gedir. Keyirəsən onun için nəzəndə, yani biz o 20%'i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Bayram tətilindən sonra sizləri xoş gördük. Bir daha bayramınız mübarək. Və efirdə Pen Klubdur. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugünkü mövzumuz nədir? Ədəbiyyatda söyüş, vulqarizm. Bu haqda danışacağıq. Qonaqlarımızı dərhal təqdim edeyim sizə. Studiyamızın qonaqları tənqidçi Bəssi Əlibəyli. Xoş gördük sizi. Eləcə də Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu da. Hər kəsi salamlayırıq Azadlıq Radiosunun efirində və bayramınızı təbrik edirik. Az sonra söhbətə Fəxri Uğurlu, yazıcı Fəxri Uğurlu qoşulacaq, eləcə də Əli Əkbər telefon xəttində olacaq. İndi isə studiyada başlayaq bu söhbətə və ünvanları deyim. Hara yaza bilərsiniz suallarınızı? efir@azadlıqradiosu.az ünvanına suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib canlı efirdə suallarınızı, bu məsələ ilə bağlı mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. Biz isə başlayaq və Bəsi xanım, sizdən başlamaq istəyirdim. Elə necə bilirsiniz? Yəni iki yanaşma var bununla bağlı. Bir yanaşma budur ki, sözün imkanı, qüdrəti o qədər genişdir ki, yəni bu söyüşdən, açıq-saçıq ifadələrdən həmişə qaçmaq olar. Yayınmaq olar, bunu başqa şəkildə üstörtülü də ifadə eləmək olar. Digər yanaşma budur ki, ədəbiyyat da həyatı, həyatda qaynaqlanırsa, bu qaçılmazdır, yəni vulqarizm də qaçılmazdır və bu mümkündür və təbiidir. Siz necə yanaşırsınız? Eşidək sizin fikirlərinizi.
Mən də dinləyicilərin hamısını bayramlar münasibətindən təbrik edirəm və birbaşa sizin sualınıza keçmək istəyirəm. Sizin o qeyd elədiyiniz mən birinci versiyan üzərində dayanıram. Yəni ədəbiyyat birinci növbədə estetik sənətdir. Estetik sənətin də vəzifəsi sözü ən incə, ən zərif formada, ən estetik formada auditoriya, oxucuya çatdırmaqdır. Amma o biri, bu ikinci versiyanda siz səsləndirdiniz ki, yəni həyatda hər şey mövcuddur, hər şey yaşanır. Yaşanırsa demək olar ki, onu dilə də gətirmək olar, yəni ədəbiyyata da gətirmək olar. Mən bunun əleyhinəyəm. Bəlkə hansısa bir mühitdə, məhrəm bir mühitdə nələrisə dilə gətirmək olar, paylaşmaq olar, amma cəmiyyətə, millətə, dünyaya ünvanlanan bir bədii söz, bədii sənət elə bilirəm ki, yəni orada bu qəbul olunmaz bir şeydir. Tam mənada qəbul olunmaz bir şeydir. Yəni elə his, insanın elə hissləri var ki, elə düşüncələr var ki, bəlkə də onu yaşayanda gözəldir, amma dilə gətirəndə biraz o kirlənir.
Yəni qəbul məhrəmlik qorunmalıdır.
İstənilən halda mən ona məhrəmlik də deməzdim. Yəni mən başlanğıcda söylədim ki, sənətin, bədii sənətin birinci vəzifəsi estetik bütövlükdür, estetik vəhdətdir, gözəllikdir. İnsanın da insanın içini təmizləmək, bir katarsis funksiyası yerinə getirmək, arındırmaq, durultmaq və bu da ancaq gözəlliklə, gözəl hisslərlə, deyək ki, amma mən əleyhinə deyiləm ki, ümumiyyətlə insan həyatını, yəni bütün dramatizmindən, bütün fəlakətlərindən, bütün sevincindən ifadə eləmək üçün, əgər şərait, situasiya tələb eləyirsə, birbaşa, yəni o mətnin, canlı mətnin özü diktə eləyir, tələb eləyirsə, təbii ki, o halda məişət problemlərini də, deyək ki, cinslərin münasibətlərini də, sevgilərini də, deyək ki, erotik hisslərini də hər bütün hallarda ölçü, biçi, hissi və cəmiyyət, millət, auditoriya, dünya, heç millətdən də mən kənara çıxıram. Nəzərə alınmaqla elə bilirəm ki, qorunmalıdır. Yəni, ədəbiyyatın vəzifəsi çox zaman deyirlər ki, ədəbiyyat tərbiyə verməli deyil. Olsun, razılaşıram. Ədəbiyyat, ədəbiyyatın vəzifəsi repetitorluq deyil. Amma ədəbiyyatın vəzifəsi dünyanı qorumaqdır. İnsanı qorumaqdır. Bu qlobal miqyasda bu qorumaq da, yəni təmizlənməklə, gözəlliklə, insanın için arıdıb durutmaqla mümkündür. Mən belə düşünürəm təxminən.
Eşitdik Bəhsi xanımın fikirlərini və mən istəyərdim ki, naşir kimi elə Şahbaz bəyin də mövqeyini alaq. Artıq Əli bəy, Əli Əkbər də telefon xəttindədir. Onu da salamlayaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əli bəy, salamlayırıq sizi. Az sonra sizin də fikirlərinizi alacaq, amma indi Şahbaz bəyi dinləyək. Siz necə fikirləşirsiniz bu mövzuda?
Doğrusu bizdə mən bilmirəm ümumiyyətlə ədəbiyyat nə yazmalıdır, nə öyrətməlidir, nədən bəhs etməlidir. Amma bilirəm nə edirsə gözəl etməlidir. Yəni maraqlı etməlidir. Mən belə fikirləşirəm. Həm də ki bu barədə doğrusu mən ədəbiyyatşünas deyiləm. Sadəcə mən bir naşir kimi deyə bilərəm ki bizdə ən müxtəlif səbkidə kitablar nəşr olunur. Deyək ki son nəşr olunan kitab Bozun 50 çalarıdır. Və burada müəyyən erotik səhnələr var. Amma bu səhnələr axı bu ədəbiyyat qruplaşmalıdır da. Elə kitablar var ki, o böyüklər içində, eləsi var uşaqlar içində. Yəni o mənada biz ədəbiyyatı nəyi yazıb və nəyi yazmamaq vəzifəsini onun üzərinə qoya bilmərik. Ədəbiyyat azad yaranmalıdır və azad olmalıdır. Əgər insanın hər hansı bir duyğusunu, hissini, hansısa bir vulqar ifadə ilə, hansısa bir söyüşlə, hansısa bir digər bir deyək ki, daha ağır sözlərlə ifadə etmək mümkündürsə, yerinə düşürsə, onu yazıcı ifadə edir. Yəni, yazıcını məncə hansısa bir qaydalarla məhdudlaşdırmaq olmaz. Əlbəttə, dediyim kimi, əgər bu yeni yetmək üçün yazılan bir əsərdirsə, orada tam fərqli bir. Hərçənd ki, bizim nağıllarda da gördünüz ki, hansı söyüşlər yer almışdı. Bu yaxınlarda o barədə də
Penkulda da müzakirə eləmişdik
bəli, nağıllar. Yəni, ona görə bilirsiniz, bir də ki, cəmiyyətin deyək ki, bu cür hətta müəyyən bir ifadələrin işlənilməsi belə cəmiyyətin deyək ki, əxlaqına belə cəmiyyət əxlaqı ilə belə eyniləşdirmək məncə düzgün deyil. Hər bir uşağın bir özünü qorumaq instinkti var. Hər bir ölüm deyək ki, hətta yolda gedəndə bir pişiyin uşaq ölməsini görmək istəmir. Oxuduğu bir əsərdə belə qəhrəmanın ölməsini istəmir. Bir qorxulu bir şeyə baxmaq istəmir. Yəni söhbət cəmiyyətdə az yaşlıları deyək ki, bu vulqar ifadələrdən qorumaqdan gedirsə və yaxud da ümumiyyətlə biz ədəbiyyatı nədən qorumaq istəyirik? Yəni cəmiyyətin hansı təbəqəsindən qorumaq istəyirik? Yəni niyə vulqar ifadələr işlənilməməlidir? Mən onu anlaya bilmirəm. Yəni doğrusu o, yəni o məndə mən bu şeyə çox azad baxıram. Yazıcı biraz azad olmalıdır. Əgər yerinə işlənirsə onu işlətməlidir.
Necə bilirsiniz? Qısaca sizin fikrinizi alın bir naşir kimi. Necə bilirsiniz? Son vaxtlar bu gənc yazarlar Azərbaycan yazarlarından gedir. Bu yerində işlədə bilirlərmi bunu? Yoxsa yeri gəldi, gəlmədi bu vulqarizmə gedirlər?
Bu bir epatajdır. Yəni, bunu gedirlər. Ola bilər ki, müəyyən bir müddətdən sonra bu pis vərdişlərini tərk etsinlər, başqa bir yola getsinlər. Amma demək olmaz ki, sən bunu etmə. O, öz yolunu müəyyən etməlidir və baxmalıdır ki, yəni, uğur hardadır, necə daha maraqlı etmək olar, necə daha, deyək ki, daha çox oxucu qazanmaq olar. Mən inanmıram ki, Azərbaycan oxucusu məhz həmin o vulqar ifadələri işlətməklə təliyə düşə bilər. Bu boş şeydir. O qədər vulqar ifadəli ədəbiyyat var ki, heç onlar qalıb bir kənarda. Ədəbiyyat maraqlı olmalıdır. Cazibəli olmalıdır. Əks halda mümkün deyil. Orada vulqar ifadə. Vulqar ifadə hər gün bizim küçələrdə minlərlə eşitdiyimiz, yanımızdan keçən adamların dilindən eşitirik. Amma heç kim onlara özünü bənzətmək istəmir. Heç kəs onları dinləmək istəmir. Hər kəs onlara qulaq yumur.
Aydındır. Şahbaz bəy də eşitdik və indi yazıçı Əli Əkbər telefon xəttindədir. Bir qədər əvvəl elan elədik və Əli Əkbər yazılarında bu cür ifadələrdən, vulqarizmdən geniş istifadə edən yazıçılardandır və hətta bir dəfə belə bir yazı da yazmışdı, bir suala cavab vermişdi ki, mən niyə söyüş söyürəm? Və indi bu mövzuda danışırıq. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir, bir daha salamlayıram sizi və eşidək sizin mövqeyinizi. Necə bilirsiniz? Sözün imkanı, qüdrəti belə fikir var ki, sözün ədəbiyyat o qədər, yəni sözün imkanı var ki, söyüşdən, vulqarizmdən yayınasan və bunu eyhamla üstü örtülü şəkildə ifadə eləyəsən. Məsələn, misal gətirirlər ki, Dostoyevski vulqarizmə getmirdi, amma bu demək dünyanın ən böyük ədəbiyyat yazarlarından biri sayılır. Amma sizin mövqeyiniz nədir? Siz necə fikirləşirsiniz? Eşidək sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Hər kəs salamlayıram. Mən əlbəttə ki, indi Bəsti xanımı da dinlədim. İndi Şahbaz bəyin fikirlərlə mən onsuz da razı idim. Çünki bu bilirəm, yəni Şahbaz bəy dəfələrlə bu konuda çıxış edib. Amma Bəsti xanımın fikirlərini mən yenicə eşitdim və düşünürəm ki, bu estetikaya çox köhnə yanaşmadır. Yəni estetika bir anlayış kimi tarix boyunca nə qədər reviziyaya, transformasiya uğrayıb, transformasiya keçirib. Yəni ki, təəssüflə konstatasiya edirəm ki, xanım köhnə fikirlidir Bəsti xanım. Vaxt var idi, təsviri incə sənətdə dolu çılpaq qadınlar, formalar dominant idi. İndi biz haradayıq? Və siz Bəsti xanım bizə nə deyirsiniz? Estetika artıq bugün tamı fərqli cür başa düşülür və qavranılır. O ki, qaldı indi söyüşə, vulqar ifadələrə. Mən bu haqda düz deyirsiniz, bu yaxınlarda bir yazı yazdım. Təbii ki, bu biraz fərqli idi adı, defirdən səsləndirməyik. Və orada tarix boyunca, yəni ədəbiyyatda vulqar ifadələr, vulqarizmlər, erotika, hətta daha sərti, bu tarixdən günümüzə necə gəlib çıxıb? Və ədəbiyyatda, mətndə ümumiyyətlə, söyüş, yəni vulqar ifadələrin işlədilməsinə dair məşhur Jelvis'in 27 kriterini gətirdim. Ondan statlar gətirdim orada və Söyüş Meydanı adlanan bir samballı əsərin müəllifidir özüm. Yəni bu haqda çox danışılıb və mənim üçün heç bir problem yoxdur. Gözəl edilirsə, əgər doğrudan da gözəl edilirsə, oxunursa, maraqlıdırsa, keyfiyyətlidirsə, heç bir problem görmürəm. Və Bəsti xanımın kriterləri ilə yanaşsaq, o zaman yəni 20-ci əsrin qərb ədəbiyyatını yəni silib atmalıyıq. Yəni 90%-ni süpürməliyik.
Əli bəy, dinlədik. Mən istəyirdim, Bəsti xanım, sizin bir başa cavabınızı eşitdik bu yerdə. Sizi köhnə fikirli adlandırdı Əli bəy.
Mən təşəkkür edirəm həmkarıma. O onun fikridir, onun mövqeyidir. Amma mən yenə də mövqeyimdə qalıram və elə həmən buradan səsləndirmək istəyirəm ki, bir halda ki, bizim istedadlı yazıçımız Əli Əkbər o dediyi yazını yazıb və onu auditoriya ötürüb, onu artıq ki, mən efirdən səsləndirmək istəmirəm. Bax, onun özü artıq bir kriteriya, bir həddə gətirib çıxardır. Yəni, insan hesablaşır artıq auditoriya ilə. Bunu yazmışsan, deyək ki, çap variantı ilə oxucu tanışdı. Deyirsə, mən adını çəkmək istəmirəm o əsərin, amma mən çəkmək istəyərdim. Bir, yenə də mən o müəllifi gözləyirəm, məndən gənc olsa da, yaş etibarına xeyli gənc olsa da, mən onu gözləyirəm, o çəkmədi əsərin adını, mən də çəkmirəm. Amma ümumi oxucu dairəsi bilir ki, hansı əsərdən söhbət gedir, Ələk Bərnan səsərindən gedir. Mən yer gəlmişkən deyim, onun o müzakirə olunan sizin radioda amineziya filan, yəni mən onun yaradıcılığımla tanışam, bilirəm. Və köhnə fikirli məni adlandırır, bu onun meyarıdır. Əgər gözəl köhnə olandırsa, mən o köhnəliyin tərəfindəyəm. Köhnə gözəldirsə, köhnə qurursa, köhnə saxlayırsa dünyanın harmoniyasını, bütövlüyünü, insanın içini, salamatlığını qoruyub saxlayırsa, mən köhnənin tərəfindəyim və məmnuniyyətlə köhnəpərəst kimi tanınmaq mənə bir onur verər, mənə bir qürur verər. O ki, qaldı dostumuz deyir, məsələn, vulqarizmlər, nə bilim, ədəbiyyatda, yəni şərait, mən öncədən başlayanda dedim ki, mətnin özündən doğursa, mətin tələb edirsə, orada yazıcı hər şeyi təsvir eləyə bilər. Amma insanı təsvir eləyib, çox üzr istəyirəm, bir anatomik otağı təsvir eləyək, orada bu insanın bağırsaqlarını da təsvir eləməyə ehtiyac varmı? Mən bunu dostumuza da ünvanlayıram bu sualı. Ümumi auditoriyada ünvanlayıram ki, yəni ədəbiyyatın vəzifəsi bu deyil. Ədəbiyyatın vəzifəsi insandan qangster yetişdirmək deyil. İnsandan bir erotik bir varlıq yetişdirmək deyil. O ki qaldı, yəni o erotikaya, vulgarizmlərə, filanlara mən bir misal gətirmək istəyirəm. Rus poeziyasının gümüş dövrü deyilən o qızıl dövrdən sonra bir ən qüdrətli dövrü gümüş dövrü. Bu dövrdə möhür vuran böyük şairlərdən birisi kimdir? Marina Svetayeva. Marina Svetayevanın bütün yaradıcılığı demək olar ki, hisslərin çırpıntısından, çalxantısından və deyək ki, o bizim bugün başqa anlamda qəbul etdiyimiz o erosun bütün mahiyyətindən, bütün həyəcanından Maria Svetayevanın yaradıcılığının böyük qismi bundan ibarətdir. Amma bu nə cür ifadə edib hisslərini? Eyni zamanda mən bunun yanında bir misal gətirmək istəyirəm ki, Marina Svetayevanın bir həmkarı da olub. Sofia Parnok adlı. Bunu Ələkbər dostumuz da yaxşı bilir yəqin ki. Yəni, bunların dostluğu filan, eyni cinslərin dostluğu, bu barədə də çoxlu şayiələr var. Sofia Parnok o dövrdə Rus ədəbiyyatında, yəni erotik düşüncələrini ən açıq, ən cəsarətli şəkildə ifadə edən yazarlardan biri olubdur. Amma bugün o qalmayıb. Amma Marina Svetayeva qalıb. Marina Svetayeva da eyni şeyləri ifadə edib. Eyni hissləri ifadə edib. Amma onu hansı, yəni bir necə deyim, bir rübənd altında bir mən bunu demək istəyirəm ki, bayaqları siz söylədiniz ki, eyni zamanda bu həm də bizim ümumi bir fikir, bir ortaq məxrəcə gəlməyimizi sübut edirdi ki, hər şey deyilə bilər. Amma necə deyilməlidirsə, yəni insanı zədələmədən, insanın içini zəhərləmədən və ümumiyyətlə dünyanı zəhərləmədən nə demək mümkündürsə deyilsin. Mən bunu inkar eləmirəm. Bu mümkündür və ədəbiyyat əgər insanı təsvir edirsə, insanın yaşantılarını təsvir edirsə, ədəbiyyat insana görə mövcuddursa, onda hər şey deyə bilər. Amma Şahbaz bəy də dedi. Yəni nə qədər gözəldirsə, nə qədər doğrulda bilirsə özünü bir estetik mətin kimi, yəni o deyir dostumuz estetika anlayışları köhnəlib filan dəyərlər itmir. Dəyərlər bir şəkildən başqa şəkildə çevrilir. O enerjinin itməsi qanunundakı kimidir. Amma dəyər o deyil ki, bir dəyəri dağdasan, dəyərin meyarı olmalıdır. Əgər meyar yoxdursa, artıq o dəyər sayılmır.
Əlbəttə, eşidək sizin də sizin fikirlərinizi münasibət bildirdi Bəsli xanım. Eşidək sizin cavabınızı. Buyurun.
Məqalənin adını, yazının adını səsləndirməməyim, yəni bunun səbəbi sırf efirdə olmağımızdır. Bu mənim şəxsi mülkiyyətim deyil, mən bu qonağım və ümumi qaydaları bildiyim üçün, oxum qaydalarından xəbərim olduğu üçün radionu da pis vəziyyətdə qoymaram. Amma ki, bu belə deyək, mənim səhvim idi. Yazın adı sizin penisiniz, vaginanız varmı? Yəni bu o qədər də sərt deyil əslində, efirdən səsləndirilə də bilər, amma istəmədim. Yəni ki, Bəsli xanımı qane etdirsə cavab. İndi ikinci məsələ, gümüş dövrü. Axı, indi Yeseninin də çox maraqlı erotik şeirləri var. İndi onları doğrudan da efirdən səsləndirmək olmaz. Mayakovskinin indi təbii ki bu tamam ayrı bir fəlsəfədə, ayrı bir yanaşmadır. Amma yəni bilmirəm, bu axı Bəsli xanıma mən demədim ki, biz ideolojik düşmən olaq. Mən deyirəm ki, belə bir cəmiyyət olsa ki,
sadəcə polemik aparırıq və mən sizə çox dost kimi yanaşıram, bundan həmin ola bilərsiniz.
Yəni, əlbəttə ki, bizim cəmiyyətdə rəngarənglik olmalıdır. Yəni, bunun da oxucusu var. Yəni, bugün Sarokini tutaq ki, son 10 ildə yəqin ki, xəbəriniz var, çünki çox məşhur kitabdır və kitabları demək olar ki, hər dəfə səsküyə səbəb olur. Yəni, son 10 ildə söyüşsüz romanlar yazır. Amma yenə də bizdə deyirlər ki, Sarokin söyüşsüz, yəni onun əvvəlki, tutaq ki, bir iki Qaluboy Sala kimi kitabını oxuyub, iğrənib, tutaq ki, bir kənara atıb və bugünə qədər Sarokin söyüş yazır və bu bir klişedir, artıq Sarokin 10 ildir yazmış. Yani çok ciddi eserler yazır ve Rusya'da bir zamanlar onun kitaplarını yandıranlar artık karşısında baş eğdiler. Bir döbür var görünür ve o keçilmelidir. Yani bizim de onu keçirik ve artık düşüşe keçip hatta deyim. Yani son Ömer Selçuk'un indi benim yazdığım bu son roman bitirdiğim artık. Yani orada bir ceren olsun söğüş yoktu.
Yani siz artık bu merhaleni keçtiniz geride koydunuz he? Siz o kadar...
Ben demezdim bu merhaleni keçtim. Özüm için de maraklıdır. Çünkü amneziyada yani bir iki oradaki sahne istisna olmakla çalıştım. Çok aşırı etmeyeyim de. Götünür rüyasındaki kimi tutam. Ama Sarı Gelin'de artık mövzu bunu talep edirdi diye, konsepsiye buydu diye artık orada açılıp saçıldım. Ama sonuncunu hiç işletmemişim.
Yeri gelmişken mən elə istəyərdim ki Vəsi xanımla bir şey soruşum. Siz dəfələrlə vurguladınız ki yerinə düşürsə, yəni mətində oturursa bu vulqarizmdən istifadə eləmək olar. Əli Əkbərin əsərlərinin nədə tanış olduğunuzu deyirsiniz. Necə bilirsiniz? Əli Əkbərdə əsərlərində bu yerindədirmi bu vulqarizm? İndi deyir ki, məsələn, son romanımda bu yoxdur. Amma Sarı Gəlində vəziyyət bunu tələb edirdi, ona görə də buna getdim. İstəyərdim ki bir tənqidçi kimi fikrinizi eşidək.
Mən bilmək istəyərdim, yəni bu əslində bizim dostumuzun yaradıcılığına münasibətdirmi, yəni onun ətrafında mı biz müzakirə aparırıq, yoxsa ümumi ədəbiyyatda
ümumi ədəbiyyatda
vulqarizmlər barədə biz söhbət eləyiriksə Əli Əkbərin yaradıcılığı da bu sistemin içindədir. Bayaqları gözəl dostumuz Şahbəz bəy dedi, bu bir epatajdır filandır, mən razıyam, amma indi bunun genezisinə gələk. Birinci genezisdən başlayaq, sonra gələk. Qısaca mən bir rezümə verməyə çalışacağım. Yəni bu ədəbiyyatda vulqarizmlərin genezisi hardan başlayır? 90-cı illərdə bizim müstəqilliyimizi qazandığımız dövrdə birinci sarı mətbuat deyilən bir mətbuat gəldi. Doğrudur mu Şahbaz bəy? Və hətta bizim ciddi qəzet naşirləri olan dostlarımızla bir əlavə kimi bu qəzetlərdən, yəni o birisi qəzetin, o biri nəşirin maliyyəsini filanı doğrultmaq üçün bunun əlavəsi kimi bu mətbuatdan istifadə eləməyə başladılar. Bunun üzərində müharibə aparan, mübarizə aparanlardan biri mən idim və mən bunu görürdüm. Mən demirəm ki, müdürükəm uzaq görən məstafırlı, mən bu iddialardan tamamilə uzaq sadə bir adamam, amma nəticənin hara getdiyini görmək çox da çətin bir məsələ deyil ki, yəni bu cəmiyyətin oxucunun zövqünü, bax, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni bir talkuçka deyilən bir bazar var. Biri də var, böyük oturuşmuş, yüksək servisi olan, yüksək xəlitəli mallar təqdim eləyən mağazalar. Bir dönəm gəldi ki, xüsusən 90-cı illərdə oxucunun zövqünü o kütləvi bazar səviyyəsinə endirdi. İndi biz şikayətlənirik ki, oxucu niyə yoxdur? Axı biz bu oxucunu özümüz məhv eləmişik. Yazıçı məhv eləyib. İndi bunun mətbuatıdır mı? Bunun deyək ki, ədəbiyyatıdır mı? Yəni, birinci növbədə bu işə mətbuat başladı. Mən bu işin içində, yəni uzun illər mətbuatda çalışmış bir insan kimi mən bu işi içində müşahidə eləmişəm ki, bu suç, bu məsuliyyət deyilən bir şey varsa, birinci dönəmdə bu mətbuatın boynuna düşür, o da mətbuatın yaşamaq imkanları məhdud idi, özünü doğrultmaq, maliyyələşdirmə imkanları məhdud idi və belə əlavələrə getməyə məcbur idi və buradan da bilirsiniz orada fantastik, yəni qalmaqallı, həyatda mövcud olmayan, hətta belə fantastik ədəbiyyatda belə mövcud olmayan əhvalatları gətirirdilər ki, oxucunu cəlb eləsinlər. Buradan keçdi bədii ədəbiyyata. Mən sizə bir faktı deyə bilərəm ki, yəni bu istənilən halda bayaqları yenə dostumuza istinad edirəm ki, bizim yəni xalq ədəbiyyatında, folklorda da vulqarizmlərə rast gəlmək olar. Hətta belə necə deyim, sözün geniş mənasında erotik lüğət geniş axtarsaq tapa bilərik. Məsələn, nə bilim qoyunu şamamadı, nə bilim nardı, nə bilim nə. Çoxlu biz bu gələn yar olaydı, nə bilim ikimiz bir köynəkdə köynəkdə dar olaydı, bilirsiniz. Ən qədər misallar gətirmək olar. Amma bu hansı formada deyilib? Bugün xalq ədəbiyyatından gəlib və bizim ümumiyyətlə yazılı ədəbiyyatda da kifayət qədər tap. Hətta Sovet dövrü ədəbiyyatında da biz axtarsaq, arasaq müəyyən çərçivədə vulqarizmləri, amma onlar estetik şifrə altında oxucuya ötürülən vulqarizmlərdir. Çılpaq şəkildə ötürülməyib onlar. Bugün mən deyirəm ki, bizim yaşlı nəsil içində də var. Məsələn, bir sizə mən deyə bilərəm ki, tutaq ki, indi çox qalmaqal, hər kəs hamı onun üzərinə düşür deyə mən bu qarışmamışdım. Amma məqamı gəlib deyirəm. Məsələn, Əkrəm Əylisinini götürək. Mənim nəğməkar bibim povestində orada Mədinənin əri Müküş var. Yadınızdadırsa, orada onun bostanında tərəvəzlər, nə bilim, xiyar, pomidor hamınınkından çox məhsul verir. Nəyin nəticəsində? Çünki o tamam başqa bir gübrə ilə bəslənir, iyrənc bir gübrə ilə. Mən də onun adını çəkmək istəmirəm bu auditoriyadan. Yəni, bu var bizim ədəbiyyatımızda. Amma Əkrəm Əylisli də onu bir özünə məxsus formada gətirmişdi. Sonrakı nəsillər, orta nəsil içində də deyək, məsələn, bizim mənim əziz dostumdur, çox hörmət elədiyim yazıcı dostumuzdur. Aqil Abbası götürək. Aqil Abbas orta nəsil içində ən çox, demək olar ki, vulqarizmlərdən, bu mənim şəxsi mövqeyimdir, ən çox vulqarizmlərdən istifadə edən yazıcı dostlarımızdandır. Amma Aqil Abbasın yaradıcılığında bu vulqarizm kimi qətiyyən görünmür. Üzr istəyirəm, mən fikrimi tamamlayayım. Çünki Aqil Abbasın bir ərköyün, bir şıltaq, Qarabağlı təbiəti və o təbiətin içində Aqil Abbasın fakturası, insan kimi yazıcı fakturası, doğal təbiəti nədirsə, Aqil Abbasın yaratdığı ədəbiyyatda, yazdığı əsərlərdə də o təbiətindən çıxış eləyir. Biri də var oxucunu qıcıqlandırmaq üçün, onun deyək ki, o reflektor hisslərini öyrənmək üçün mü, ya biraz sınağa çəkmək üçün mü, məxsusi o müəyyən, deyim ki, halbuki cəmiyyətdən gizlənməli olan ifadələrin üstünə gedib, onunla biraz şovumu yaratmaq, bununla biraz marağımı çəkmək, yəni bununla gündəmdə qalmaq olar. Gündəmdə qalmaq olar, amma böyük ədəbiyyatda qalmaq olmaz. Mən bugün gənc nəslin, yəni 90-cı illərdən bu yana 20 illik bir dövrdə inandırım səmimi deyirəm. Yəni bu ehtiyatlılıq filan da deyil. Hər kəsin mən dostuyam, amma bir çox məsələlərdə də susmuşam. Niyə görə? Yəni bu yeni nəsillə, gənc nəsillə üz-üzə gəlmək istəməmişəm. Çünki tamamilə görürsüz, bax dostumuz deyir. Köhnə fikirlisən.
İndi də susmaq üstündə deyirsiz. Ələkbər haqqında danışmaq istəmədiniz. Bu sizin haqqınızda, amma Şahbaz bəy sual gəlir və geri gəlmişkən dinləyicilərimizə ünvanlarımızı xatırladım, hara yaza bilərlər. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıq radiosu.az. Suallarınızı göndərin, yaxud da 436-77-41 sayılı telefona zəng edib sualınızı verə bilərsiniz. Və Şahbaz bəy, sizə də belə bir sual var. Fərz edək ki, bir yazıcı psixoloji problemli ruhu xəstəliyi olan qəhrəman yaradır və onun dilindən atasını, anasını, bacısını murdar açıq küçə söyüşləri ilə təhqir edir. Siz bunu dərc eləyərsinizmi? Ümumiyyətlə, sizdə vulqarizmlə bağlı hansısa redaktə nüansı olurmu? Heç qarşılaşmışsınızmı belə halla?
Doğrusu, mən hələ oxuduğum, amma hələ tərcümə etmədiyimiz bir kitab var. Orada bu Alzheimer deyən bir xəstəlik var. Bu qəhrəman bu xəstəliyə düçar olur və tədricən yaşı ötdükcə yaddaşını itirir. Və burada çoxlu sayda burada yazısı bu xəstəliyi çox xırda detallarına qədər açıqlayır. Və bu mənada burada yarana bilən hər hansı bir söyüşlər və yaxud yəni ifadələr heç vulqar səslənmir və görünmürdü. Yəni burada sadəcə bircə onu düşünürsən ki, bax bu yazısı bir yəni özünə tam fərqli olan bir sənətdə necə bu incəlikləri üzə çıxara bildi. Və yaxud bizim Marquez'in əsəri var, mənim kədərli, hüzünlü fahişələrim, orada kifayət qədər ifadələr var, amma və bəzi ölkələrdə onu qadağan eləmək barədə təşəbbüslər də qaldırılmışdı, amma təşəbbüslər nəticə vermədi. Yəni ki, Lolita'nı biz tərcümə eləmişik. Baxın, Lolita'da kifayət qədər xoş olmayan və mənim özümə də xoş olmayan ifadələr var filan, səhnələr var. Amma məsələ burasındadır ki, bu istedadlı bir yazıcıdır. Doğrudan çox gözəl yazır. Elə məqamlarda, elə sözlərdən istifadə edir ki, adam sadəcə çaşıb qalır. Ki, bax, bu yazıcı necə bu sözü hardan tapıb çıxartdı? Bu birinci. İkinci, deyək ki, onun tam fərqli olan Tatar Çölü romanı var. Tam darıxan, hərəkətsiz bir məkandan və hərəkətsiz bir yerdən bax, ədəbiyyat yaranıb burada, roman yaranıb burada. Amma orada, amma istər-istəməz adam bu romanı oxuyur və yaxud Pereira iddia edir romanı. Burada ümumiyyətlə heç bir nə söyüş var, nə hansısa bir səhnə var, nə erotik bir məqam var. Amma yenə də insan bu romanı oxuyur. Yaxud da, yəni demək istəyirəm ki, bilirsiniz, mənə gəlir ki, nəyi yazıb, nəyi yazmamaq vəzifəsi yazısının qabağına qoyanda bu çox eybəcər bir səslənir.
Yəni məhdudiyyət yoxdur da, bir naşir kimi sizə bunu verə bilərəm, bunu verməyə bilərəm.
Baxır ki, əgər mən Dünya Uşaq Ədəbiyyatında seriyasında bir kitab nəşr edirəmsə, orada əlbəttə ki, mən deyək ki, Orxan Pamukun Qar əsərini mən orada çap edə bilmərəm. Və yaxud daha doğrusu qarda o qədər də şey deyil, amma Məsumiyyət Muzeyini mən orada çap edə bilmərəm. Amma Orxan Pamukun deyək ki, pəncərədən baxmaq hekayəsini orada çap edə bilərəm. Yəni, ədəbiyyat qruplaşmalıdır da və bu qruplaşma əslinə baxsan elə naşirlərin əsas vəzifəsindən və işindən biri də budur ki, düzgün qruplaşdırsın və düzgün auditoriya tapa bilsin. Mən deyə bilmərəm ki, deyək, bu yazıcı niyə bunu bu formada yazıbdır? Ona xoşdur həmən məqamda bunu yazıbdır. O hesab edir ki, onun təsviri bunu yazmadan tam ifadə edə bilməyəcək. Ona görə də ondan istifadə edib.
Amma elə əsərlər olub mu ki, imtina eləmişsiniz çap eləməkdən?
Yox, eləsi yadımda deyil. Yəni. Belə bir əsər doğrusu olmayıb. Yəni, zəifliyinə görə ola bilər, zəifdir. Amma məhz hansısa bir... Hətta bizdə indi Bukovskinin tərcüməsi gedir, başdan ayağı söyüşdür. Amma bunun söyüşü doğrudan da, bax, bu hisslənir də söyürdə. Yəni, bu işsiz, gütsüz, ondan çox pis vəziyyətdədir. Yəni, bunu aldadırlar, orada aldadırlar filan. Bax, belə bir həyatda səfil bir durumda olanda, əlbəttə ki, bunun ağzından səslənən söyüşlər pis görünmür. Necə ki, biz ömrümüz boyu söyüş eşitmişik də, bu söyüşlərin heç biri də bizə pis gəlməyib.
Şahbaz bəyin elə burada bir naşir kimi, yəni naşir dostumuzun oturmağından istifadə edib bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bayaqları bizim gənc dostumuz Ələkbər 20-ci əsr Amerika qərb ədəbiyyatından söz elədi ki, onda gərək üzərindən xətt çəkək. Mən də elə bir faktı xatırlatmaq istəyirəm ki, demək elə 19-cu əsr, 20-ci əsr qərb ədəbiyyatı, elə Amerikan ədəbiyyatı, Dreiseri də, Jack Londonu da bu siyahını çox uzatmaq olar. Bunların yazıcı kimi yetişməyində o, deyək ki, Sovet dönəmində bir şedevrə çevrilən, şedevr kimi qəbul olunan və mən yenə də bu fikirdəyəm ki, onların böyük ədəbi dəyərləri var. Yəni, bir çox yazıçıları bu qismdə saymaq olar ki, onların yetişməyində naşirlərin, bilavasitə naşirlərin böyük rolu olubdur. Naşirlərin, yəni naşir deyəndə bugün bizdə Sovet dönəmində bir az nəşriyyat sistemi deyiləndə, naşir deyiləndə o, yəni o ədəbiyyata, yazıçıya bir yol yoldaşlığı, bir dostana münasibət var idi, üzr istəyirəm. Amma bugünkü Azərbaycan müstəqillik dönəmi nəşriyyatları deyəndə daha çox mətbə direktoru anlamında bu işlənir. Mən niyə gəlirəm? Üzr istəyirəm Şahbaz Xudu oğlu bizim naşirlər içində özü buradadır deyən demirəm. Bəlkə də yeganə az saylı naşirlərdən biridir ki, o deyir, mən ədəbiyyatşünas deyiləm, amma mən bilirəm ki, onun formalaşmış ədəbi zövqü var və siz onun söhbətindən də hiss eləyirsiniz ki, o hası mətnlərdən söz eləyə bilir və onların içində nələri görür. Və mən demək istəyirəm ki, bugün ki bizim mövzumuz var, o vulqarizmlər, ədəbiyyatda vulqarizmlər, bu daha çox yeni nəslin, cavan nəslin payına düşür. Cavan nəsil bundan istifadə eləyir və cavan nəsili də ən çox çap eləyən naşirlərimizdən birisi Şahbaz Xudoğlu, Şahbaz bəydir. Mən sadəcə istəyərdim, bir arzu kimi səsləndirirəm ki, Şahbaz bəyin o cavanlar arasında da təsiri də, nüfuzu da çoxdur. Yəni, o bir naşir kimi, demirəm qadağa qoymaq. Aha. Mən söz elədim ki, naşir yazıçının dostudur və yazıçıya bəzən tənqidçi kimi yanaşıb onu təhsis eləyə bilir ki, sənin Jack London'un Dreiser nəsərlərini fəsil-fəsil kəsib atıblar. Axırda yazıçı sözü bu qədər
Azərbaycanda belə naşirlər yoxdur demək olar.
Bu naşirlər istehsalat ustasıdır. İşlərini yaxşı bilirlər. Pul qazanmağı bilirlər. İstənilən kitabları çap eləyirlər. Amma yazıçı ilə dost olub nələri mən ona görə dedim Şahbəz bəy ədəbiyyatı bilir. Formalaşmış bir rövqü var. O istəsə müəyyən qədər təsir göstərə bilər. Mən sadəcə burada olmağımdan istifadə edib, ünvanladım ki, istəsə o təsirindən istifadə edə bilər ki, yəni vulqarizmdən ədəbiyyatda, böyük ədəbiyyatda qalmaq mümkün deyil. Gündəmi zəbt eləmək olar, insanları düşündürmək olar. Bax, elə son hadisəni götürək, indi ona vulqarizm deməyək, amma ki, yazışının bir xəstə egosu ki, cəmiyyətin özünü, cəmiyyətin yadına salmaq filan, bilirsiniz ki, nədən gedir, son daşlanan romandan gedir və haqlı olaraq da daşlanan romandan gedir, o ciddi yazışının romanı. Yəni, bu da bir başqa bir mövqədir ki, gündəmdə qalmaq. Bu, gündəmdə qala bilərsən, cəmiyyət dəyişən kimi sən öləcəksən, cəmiyyət dəyişən kimi itəcəksən.
Uşaq yeriməyə başlayanda, yeməkləməyə başlayanda əlinə torpaq da keçəndə yiyir onu. Yəni, ona görə gənclərin bu cür öyrəşmədiyimiz, vərdiş etmədiyimiz məsələlərə...
Amma başa salmaq lazımdır, o torpağı yeməsin, o kürüdür.
Yox, başa salmaqla deyil, onsuz da olur. Amma digər bir məsələ, hələ Sartre babası hələ o vaxtı deyirdi ki, bu naşirlər mənim... demək, qaz kimi mənim dərimi soyurlar. Hələ o vaxtı da naşirlərdən narazı idilər. Yəni, indi də naşirlərdən narazı idilər və bu da təbii haldır. Mən yalnız onu gənclərə deyə bilərəm ki, elə etsinlər ki, sonradan etdiklərinin üstündən xətt çəkməsinlər. Bəzən olur ki, yazırlar, çox gəncdirlər, emosional aldılar filan və üstündən bir il, iki il keçəndən sonra yazdıqlarını deyir, bəlkə bu sözü buradan çıxaraq, bəlkə də bunu lap əvvəldən etmək lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, naşirlə, ümumiyyətlə, yazıcı arasında çox sıx əlaqə olmalıdır. Və bu zaman onda, və əlbəttə ki, redaktor məktəbi olmalıdır. Yəni, redaktor məktəbinin olması da çox vacibdir bir yazıcının. Bəlkə də çox, amma hər halda mən fikirləşirəm ki, yazıcının azadlığı heç bir halda məhdudlaşdırılmamalıdır.
Yer gəlmişkən, yazıcını eşidək bu məqamda. Ələkbəri də eşidək ki, bu polemikadan bir qədər kənarda qaldı. Əlbəy, gedən fikir mübadiləsinə əlavəniz varmı, yoxsa sizə konkret sual vermək istəyirəm? Başqa növzuda. Buyurun.
Ben sualınızı verə bilərsiniz, maraqla dinlədim tərəfləri.
Aha, yəni bu deyilən fikirlərə əlavəniz var mı, onu soruşurdum.
Biz yox.
Aha, Aydın Talıbzadəni tənqidçini dəvət eləmək istəyirdik, çünki onun bununla bağlı bir məqaləsi də var idi, amma dedi ki, vaxtı yoxdur, ona görə də bu söhbətdə iştirak eləməkdən imtina elədi. Amma müsahibələrinin birində o deyib ki, söyüş əxlaqın tərbiyənin problemidir. İnsan kamilləşdikcə söyüş azalır. Kamil insanın leksikonunda söyüş yoxdur, əbəs deyil ki, söyüşün yeri meydandır, küçədir, bazardır, ədəbiyyat deyil. Mən istərdim, bax, bir yazıcı kimi sizin də buna bir münasibətinizi öyrənək və dinləyicilərimizdən suallar gəlir, o sualları da səsləndirmək vaxtıdır artıq, çünki vaxtımız da azalır. Buyurun.
Bu, əlbəttə ki, oxucunun yəni, az əvvəl gətirdiyiniz o sitat, yəni, qətiyyən razılaşa bilmərəm, çünki bayaq adı da çəkildi. Bukovski o kitablarını 15 yaşında yazmıyor. Ferdinand Selin'i götürək. O da 18 yaşında yazmıyor romanını. Yəni, bunun müdrikliklə əlaqəsi yoxdur. Yəni, bu da çox klasik yanaşmadır. Müdrik, şərq müdrikliyi, belə bir obraz var bunların təsəvvüründə. Bu da çox yanlışdır. Digər sualınız nə idi? Çox üzr istəyirəm.
Yəni, bu fikrə sadəcə bu fikrə münasibət öyrənmək istəyirəm.
Sadəcə bu fikrə münasibət, budur.
Aydın da və dinləyicimiz yazır. Məncə bu qəbildən sözlərdən yazıcı ən zəruri, məsələn, qəhrəmanın daxili aləmini daha yaxşı açmaq və bu kimi hallarda istifadə edə bilər. Ancaq bundan qorxmaq lazım deyil. Sovetlər dövründə məhz bu səbəbdən oxucular bir çox dünya inciləri ilə tanış olmaqdan məhrum olmuşdular. Nadir Cəllov yazır. Bir nümunələr var idi mi, Şahbaz bəy, Sovet dövründə?
Əlbəttə, Sovet dövründə hələ indi də baxsaq, biz çox Avropa ədəbiyyatını Sovet dövründə tərcümə olunmayıb. Yəni, indi-indi o ədəbiyyat üzə çıxır, indi-indi tərcümə olunur. Bizim öz dilimizdə də çoxlu ədəbiyyatlar, elə rus dilindən hələ çoxlu ədəbiyyatlar, yəni rus yazarları tərcümə olunmayıbdır o vaxtda. Məhz müəyyən, əlbəttə ki, senzura ilə bağlıdır bu.
İndiki bu cəmiyyətdə oxucuda bir senzura qalır mı hələ də? Ki, məsələn, mən bu kitabı malıb apara bilmərəm.
Ola bilər, bu olsun da. Bəyəm telekanallar, müxtəlif kanallar var, hamı o kanallara baxır. İnternet ümumiyyətlə azad məkanlardır. Biz internetə girəndə və yaxud kompüteri açanda
sadəcə soruşmasam ki, cəmiyyətdə əvvəlki kimi o senzura qalır mı?
O senzura deyil. Kimsə istəyir onun evində bu kitab olsun, kimsə istəyir olmur. Amma bunu təlqin etmək olmaz, bunu demək olmaz. Bu biz şəxsin seçimidir. Biz hər gün eyni qəzeti almaya bilərik. Bu bizim hüququmuzdur. Amma elə adam var, hər gün eyni qəzeti alır. Yəni burada nə var ki?
Ələkbəri eşitdik bir qədər əvvəl. İndi başqa bir yazıçı, Fəxri Uğurlu telefon xəttindədir. Fəxri bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun. Salam deyirəm sizi də, qonaqlarınızı da.
Fəxri bəy, eşitdik indi sizin bununla bağlı mövqeyinizi. Biz Əli bəyi eşitdik, öz fikirlərini yetərincə açıqladı. Siz necə bilirsiniz? Bu müəyyən bir hədd olmalıdır mı? Yəni söyüş, vulqarizm ədəbiyyata hansısa həddəcən gətirilə bilər, yoxsa belə bir həddi müəyyənləşdirmək lazım deyil? Bir yazıçı kimi sizin mövqeyiniz. Buyurun.
Valla mənim üçün ədəbiyyatda qadağan olunmuş mövzu olmadığı kimi qadağan olunmuş söz də yoxdur. Yəni hər bir sözdən istifadə eləmək və hər bir mövzuda yazmaq olar. Yazıçı üçün belə şey qadağan oluna bilməz. Ancaq söhbət burada...
Ancaq yazar kimi siz bunlardan demək olar ki, yəni ki, o söhüşdən, o cür ifadələrdən... Aha, demək olar ki, istifadə
eləmək. Gələcəm ona. Elə onda bərbaşdan deyim ki, şəxsən mən deyək ki, heç bir yazımda hansısa vulqar sözlərdən, söhüşdən istifadə eləməyə ehtiyac duymamışam. Yəni, düşünməmişəm ki, filan sözdən istifadə eləsəm, filan ifadədən istifadə eləsəm, mən özümün mü, ya personajımın mı hiss həyəcanını, fikrini, daxili aləmini daha yaxşı ifadə eləyə bilərəm. Yəni, mən buna ehtiyacım olmuyor. Ola bilsin ki, kiminsə ehtiyacı var. Yəni, sözün, sözlə ifadə də istənilən halda bədii estetik yük daşımalıdır. Tanım kimsə bir davakar, bir söhüşçül, bir cavan oğlanın obrazını yaradı bəsərində, misal üçün. Bu, əlbəttə ki, söhüş personajının dilindən söhüş söhməsə, bu, qaça bilməyəcək. Yəni, bu, bunda alınmayacaq obraz da, belə deyək. Amma ümumiyyətlə, müəllifin dilindən söhüş söhülməsi və yaxud təhqir olunması, müəllifin dilindən təhkidə getməsi, məsəl üçün, mənim üçün ümumiyyətlə qəbul olunmazdı. Belə şey mən... O ki, qaldı bəyək deyildi, sizdə vulqarizm deyəndə, yəni təkcə söhüşlərdən söhbət getmir. Məsəl üçün, qabaqlar hətta mənim şahlıq dövründə yadımdadır ki, bir qisim bizim deməli şairlərdə, ədəbiyyat nümayəndələrində daha çox milli ənənəyə kökə bağlı olanlarda məsələn neologizmlərin hansısa texniki texnoloji istilahların deyək ki, anlayışların da şeirə gətirilməsinə bir müqavimət duyusu var idi. Tam ki traktor sözünün misal üçün deyirəm kombayn sözünün və ya və s. yəni o texniki bunların da ancaq onlar da yəni şeir üçün, ədəbiyyat üçün biraz vulqar sözlər belə hesab olunur. Amma ümumiyyətlə elə məqamlar ola bilər ki, elə şairin əlinə düşər ki o söz, o sözü elə məqamda işlədər ki, heç adam oxucunun ruhu da inciməz. Yəni hamısı asılıdır sənətkarlıqdan, asılıdır kontekstdən, sözə yanaşmadan, sözün estetik gücündən. Tutalım ki, məsələn bir misal çəkim elə indi yadıma düşdü. Məsələn, xüsusən də heca vəznində yazılmış şeirdə kabab sözünü, xaş sözünü işlətsən, belə adama biraz, bəlkə də oxucuda biraz işraf doğurar. Hədə Salamın bir beyti var, deyir, sənin dərdindən də keyflə içirəm, axşam kabab ilə, səhər xaş ilə. Məsələn, burada bu sözlər nə qədər qəribə görünsə də, o müəllifin, nətər deyim, o lirik qəhrəmanın hissiyatını, kədərini vermək üçün bir vasitə rolunu oynaya bilir. Yəni, burada söz yerinə düşür. Ancaq başqa bir məqamda elə işlədərsən ki, ikrah doğurar oxucuda. Yəni, bu hamısı asılı yenə deyirəm, sənətkarlıqdan. Söz sənətkar əlinə düşürsə, eyni bir qızıl külçəsini bir sənətkar zayir, ya bir sənətkar da ondan möcüzəli bir, nə bilim, nəsə bir bəzə yaşası düzəldə bilər. Yəni, söz də belə.
Fəxri bəy, bilərəkdən mi siz özünüz o cür vulqar ifadələrdən qaçırsınız? Sizə son sualımı verir.
Yox, inanın, heç nədən mən qaçmıram. Sadəcə mənim ehtiyacım olmayıb ona. Hər halda bu günə kimi ehtiyacım olmayıb. Bəlkə sabah olar, onu deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, söhüş həyatda müəyyən qədər də söhüş söhmək bir, bunu daha çox kişilər bilir. Bir növdə bir hardasa müəyyən məqamlarda bir terapiya rolunu da oynayır. Yəni, insanın elə bir həddi var ki, onun canından o hissi, hikkəsi, azar-bezar o söhüşlə çıxır. Olur bir anlar. insanda. Və əsərdə də bu məqamlar, belə anlar əsərə də gətirilə bilər. Yenə deyirəm, əgər onun bədii cəhətdən yaxşı işlənirsə. Məsələn, bizim dilimizdə hamımızın bildiyimiz, indi yəqin siz də oxucular da bağışlayarsınız məni, çoxlu sözü var. Sözün hərfi mənası hamıya bəllidir. Anası insan, atası it olan bir adam deməkdir. Amma məsəl üçün köpoğlu sözünü elə işlədərsən ki, görürsün bir o heyranlığın, heyrətin, o vurğunluğun ifadəsinə çevirlər. Elə də işlədərsən ki, onun üstündə qan düşər. Hamısı asılı sözün deyilişindən. Sözdən nə cür istifadə olunmasına. Bizim bayaq da deyilir, klasik ədəbiyyatımızda kifayət qədər vulgar deyəkmi, erotik səhnələr var. Ancaq o gözəl işləndiyinə görə əsrdən əsrə gəlib. Məsələn, indi mənim yadıma düşür Nizaminin yanılmıramsa İskəndərnamədə İskəndərin bir kənizlə əylənməsi fəsli var. İnanın ki, onu o çox bədii şəkildə təbii ki, yüksək səviyyədə işləndi bu fəsil. Yəni orada erotik səhnələr var. Onu çevirsən belə deyək ki, bugünkü adi məişət dilimizə onlar bir pornografiya. Ancaq o Nizaminin qələmində son dərəcə yüksək bədii sənətkarlıqla işləndiyinə görə, yəni indiyə qədər də oxucular ondan narazı olmayıb nəzəriyyətlə.
Təşəkkürəm Fəxri bəy. Fəxri uğurlu idi telefon xəttində. Çox sağ olun. Söhbətə qoşuldunuz və fikirlərinizi bildirdiniz və Əli Əkbərə sual gəlib. Bir dinləyicimiz yazır ki, siz Azərbaycan dilini bilmirsiniz. Ona görə də söyüşə gedirsiniz. İkincisi də sizin əsərləriniz cəmiyyətin əxlaqını pozur. Aklınıza gələni yazmaq hələ ədəbiyyat demək deyil. Əli bəy, eşidək sizin mövqeyinizi bu sualla bağlı. Sual yox, daha doğrusu oxucunun mövqeyidir. Madam ki yazıblar, biz də sizin mövqeyinizi səsləndirək. Buyurun.
Yəni, söz azadlığı şəraitində yəni, heç bir etirazım yoxdur.
Yəni, deyir ki, siz Azərbaycan dilini bilmirsiniz, buna görə də söhüşə gedirsiniz. Necə bilirsiniz?
Verim. Baxın, Qur'an-ı Kerimdə ən çox xoşladığım, o gün Facebook'da da yazmışam, ən çox xoşladığım ayələrdən biri də odur ki, bu kitab bədliyyətli kafirlərin gözü ilə onları daha da dindən bizim nəsihətimizdən, bizim sözümüzdən uzaqlaşdırır. Lakin yəni kim necə istəyir elə görür, elə də baxır. Yəni bu qədər sadədir.
Aydın da. Qısa bir ara veririk söhbətimizə. Bizdən ayrılmasın dinləyicilərimiz. Suallarını yazsınlar. Son 15 dəqiqə efirdə olacaq. Yazın efir @ azadlıq radiosu.az 436-77-41 sayılı telefon xəttimiz də açıqdır. 050-744-1017 SMS xəttimizi gözləyirik sizin zənglərinizi və suallarınızı. Hələlik isə qısa bir ara.
Adətən sakit.
Biz yazar bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Sən mən getmirəm.
Ərvanla danışmıram. Yox, xahiş edirəm. Xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun üçün özündə. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Hər vaxtın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işini davam elətdirir. Mikrofonda mənim Şahnaz Bələrqızı, studiyamızın qonaqlarını xatırladım. Bəlkə indi söhbətimizə qoşulan dinləyicilərimiz var. Studiyamızın qonaqları tənqidçi Bəsli Əli Bəyli, Qanun Nəşriyyat Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu, telefon xəttində yazıcı Əli Əkbərdir. Və Bəsli xanıma sual gəlib. Dinləyicimiz yazır: "Salam Bəsli xanım. Sizin kriteriyalarınıza yanaşsaq, gərək Rasim Ocaqov Təxminə və Zaurda açıq səhnəni çəkməzdi. Anar da yazmazdı, çəkinə nərdi. Dünyada Nabokov, Markiz de Sade, Markiz kimi yazarlar var. Onda onları neyniyək?" İlham yazır bu sualı.
Mən təşəkkür edirəm dostumuza. Yəni nə Rasim Ocaqovun çəkdiyi kino versiyasında, nə də Anarın yazdığı versiyada, istər 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi, istər Ağ Limandakı versiya. Orada senzuradan, mental ümumi dəyərlərdən, yəni mental dəyərlər, biraz mühafizəkarlıq elementləri filan qarışa bilər. Ümumiyyətlə, dəyərlərdən, ədəbi dəyərlərdən kənarda heç bir şey yoxdur. Nə rejissor fantaziyası orada qabarmayıb, yəni özündən əlavələr uydurmayıb, nə də yazıçı elə bir şey gətirməyib ora. Söhbət də səhərdən onun üzərində gedir ki, insan hisslərini, insanın sevgisini də, erotik hisslərini də, ən məhrəm duyğularını da ədəbiyyatda, kinoda, teatrda gətirə bilər, ifadə eləyə bilər, amma olumlu formada. Mən yenə deyirəm ki, cəmiyyəti zədələmədən. Bayaqları bizim yazıçı dostumuz Fəxri Uğurlu bağlantıya qoşuldu, amma o təvazökar bir yazıçıdır, ifadə eləmədi, demədi, bir çox təvazökarcasına münasibət bildirdi. Mən, yəqin siz də bilirsiniz, o sual verən oxucuya, oxucu da bilir. Mən demək istəyirəm ki, Fəxri Uğurlu bizim orta nəsilə, yəni bəlkə də cavan nəsilə daha çox mənsub olan ən istedadlı yazarlardan biridir. Onun bu yaxınlarda təxminən son bir il yarımda bir silsilə olaraq mifoloji, folklor motivləri üzərində, yəni qaynağını, mənşəyini oradan, o mənbələrdən götürmüş bir 12 unikal hekayəsi çap olundu. Yəni bir sistem olaraq, ondan əvvəlki hekayələrin də hələ mən demirəm yaradıcılığını və orada bir vulgar ifadə yoxdur. Bu hekayələrin içində, o mətndə necə deyim, oxucunu qıcıqlandıran, onun refleksini yoxlamağa, sınamağa səy göstərən bir şey yoxdur. Amma bugün ümumiyyətlə, müasir Azərbaycan hekayəsi içərisində mən deyərdim ki, əgər bir seçim aparmaq, bir təsnifat aparmaq lazım gələrsə, olduqca unikal hekayələrdir. Burada ehtiyac, yəni yazıçının doğrudan da qələmi işləyirsə, zəkası işləyirsə, bədii zəkası işləyirsə, mən hesab edirəm ki, onları gətirmək də olar, yenə deyirəm məqamında, gətirməmək də olar və onsuz da ciddi ədəbiyyat yaratmaq olar. Mən misalı sizə gətirdim.
Bəsli xanım, amma dinləyici başqa yazıçıların adlarını da çəkir. Nabokov, Markiz de Sade, yəni deyir ki, bu yazıçılar da var və onları neyiniyək, onlardan imtina mı eləyək?
İmtina eləməyək. Mən də onda o dostumuza bir sual verirəm bu efir vasitəsindən. Deyək ki, Nabokov, Markiz de Sade-yə onun adını çəkdiyi qeyri yazıçılar deyək ki, Allahı, əstağfurullah olsun, Allahı yatağa dəvət eləyiblərmi? Bir mənə sual cavab versinlər, mən ondan sonra onların sualına cavab verəcəm. Yəni, ən azı belə bir mövqədən çıxış eləyən yazıçı, ya şairədimi, ya nasirdimi, ya filandımı, bu adamın ən azı anlayışı olmalıdır ki, bir teoloji baxımından, bir məntiqi baxımından savadı anlayışı olmalıdır ki, Allah kəmal sifətləri ilə tanınan fövqəladə bir varlıqdır, fövqəl bir varlıqdır. Allahı bu, yəni materiyaya qatmaq olmaz. Bilirsinizmi? Yəni, söhbət bundan gedir ki, yol verilməz mövqələrdən, yol verilməz anatomik çirkinliklərdən söhbət gedir. Hər şey ola bilər, yataqda təsvir oluna bilər, necə deyim, yəni məqbul olan o Freud'un o məşhur frazası var, yəni məqbul olan hər şey gözəldir, hətta yataqda belə məqbul olan hər şey gözəldir. Fikir verirsiniz, məqbul olan hər şey gözəldir. Deməli, ədəbiyyat yataq bir məhrəm paylaşımdır. Ədəbiyyat ümumi dünya kütləyə ünvanlanan bir şeydir. Burada, yəni məqbul halda mümkündür.
Yəni axıra qədər öz fikrinizdə qalırsınız.
Bəli, mən axıra qədər öz fikrimdə qalıram ki, ədəbiyyatın mövqeyi, ədəbiyyatın vəzifəsi mi? Hər atılan addımın, hər işin bir görəvi olur, bir hədəfi olur. Onda mənə bəlkə doğrudan da mən köhnəpərəst adamım. Lütfən mənə anlatsınlar görək bu yazı nə üçündür? Bu qələm nə üçündür və biz nə üçün yazırıq? Təkcə öz xıltımızı boşaltmaq üçünmü? Bayaqları dedik, o dostumuz dedi, bəlkə bəzən biraz adamın ürəyini boşaltmaq üçün. Mən bilirəm, bu lazımdır. Ədəbiyyat tarixindən bilirsiniz ki, bizim böyük dahi Mirzə Cəlil də içini, acığını boşaltmaq istəyəndə hətta xanımını qapını qapadıb bayra çıxarıb ki, mən qoy ürəyim boşaldım burada. Bu da var. Bizim ədəbiyyatımızda da, tariximizdə də bu var. Amma ədəbiyyat ümumiyyətlə xılt boşaltmaq üçün bir poligon deyil. Mənim fikrim bundan ibarət.
Qaydar o məqama yəqin ki, Əli Əkbərin mövqeyini alacaq, amma indi telefon xəttində Zeynəb adlı xanımdır, dinləyicimiz var. Eşidək onu. Hər vaxtınız xeyir olsun Zeynəb xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram qonaqları da. Bu məsələyə mövqe bildirmək üçün zəng elədim.
Buyurun.
Bilirsiniz, 21-ci əsrdə hələ də ədəbiyyatda söyüş məsələsini müzakirə eləmək, hələ də belə üz istəmək, yəni qapalı bir ədəbiyyat yaratmaq istəmək çox gülünc deyir. Həddən artıq gülünc bir şeydir. Mən indi, mənim 22 yaşım var, qulaq asıram müzakirəyə. Həqiqətən mənə çox qəribə gəldir ki, hələ də bu mövzu müzakirə olunur. Bunun müzakirə olunması əslində bizim utanmalı olduğumuz bir şeydir. Bayaq bir fikir səsləndi orada. Deyir ki, söyüşün yeri nə bilim küçədir, bazardır. Ədəbiyyat ədəbiyyat deyil. Ədəbiyyat bu haqqda yazılı yazmışdı bir dəfə. Qantrallı səfələmirəmsə yazmışdım mövzuda. Qeyd olunmuşdu ki, yəni tutublar bu ədəb sözündən, nə bilim, ədəbiyyatın məqsədi o artıq orta əsrlərdə qaldı, məqsədi tərbiyələndirmək idi. İndi tərbiyələndirməyin başqa üsulları var. Mütləq ədəbiyyat insanları tərbiyələndirməli deyil. Ədəbiyyat cəmiyyətdə nə görürsə onu da çatdırır insanlara. Məhz Əli Əkbər nümunəsinin üstündə dayanım. Yəni çünki xəttatlarımdə qeyd edirlər ki, o nə bilim söyüşlə danışır ədəbiyyatda. Belədir, elədir. Baxın, bu boyda kitabı oxuyur insan. Əgər orada heç nə tutmursa, iki dənə söyüşdə ilişib qalırsa, o insanın özünün əxlaqında problem var. Yəni, üzr istəyirəm, kobud səslənir bəlkə. Amma həqiqətən mənə çatmır ki, insan necə ola bilər o boyda kitabı oxuya və o kitabdakı üç dənə söyüşdə ilişib qala, başda da heç nə tutmaya. Bu necə bir təfəkkürdür, həqiqətən məni çox təəccübləndirir bir gənc olaraq yəni.
Zeynəb xanım, başqa sualınız yox idi? Əli Əkbər də telefon xəttindədir, Bəstəli bəyli və Şapa Sudoğlu da studiyamızdadırlar. Sualınız varsa buyurun, yoxdursa təşəkkür edirik
fikirlərinizə görə. Sualım yoxdur, sadəcə onu demək istəyirəm ki, yəni bu mövzu daha da müzakirə olunmasaydı sevinərdim. Çünki hər dəfə eşitdikcə qəribə gəlir, həqiqətən də çatmır. Müzakirə olmaqda
müzakirə gedirsə, əgər ayrı-ayrı saytlarda, ədəbiyyat saytlarında bu haqda suallar səslənir, biz hesab elədik ki, Pen Klubda bu məsələyə qayıdaq və bu haqda danışaq. Şahbaz bəy, yeri gəlmişkən, elə istəyərim dinləyicinin dediklərini sizin də mövqeyinizə. 22 yaşlı xanım cəsarətlə zəng edir və deyir ki, artıq bunu müzakirə eləmək lazım deyil.
Bu xanımın mövqeyidir və mən ona haqq qazandırıram. Çünki yenə deyirəm, ədəbiyyatda nəyin olub, nəyin olmamasını biz sifariş verə bilmərik. Sadəcə biz yazılmış ədəbiyyatı müzakirə edə bilərik. Mənə necə təsir etdi və necə oxunur, nə demək istəyib yazısı burada, təhlil olunmalıdır və s. Mən ümumiyyətlə nəyin yazılmalı, nə yazılmalıdır, nə yazılmamalıdır, bu cür məsələnin bu cür qoyulmasının tərəfində deyil.
Amma Bəsli xanım, demək, söhbətin əvvəlində bir fikir işlətdi ki, demək, bir vaxtlar demək, mətbuatda açıq-saçıq vulqarizmə getdilər, sonra ədəbiyyata gətirildi və bu cür kitablar nəşr olunmağa başladı. Bir növ həm də bu naşirlərə, deyim, naşirlərin vəsfanını daşatmaq idi. İstəyərdim buna qısaca münasibət bildirəsiniz.
Bilirsiniz, ədəbiyyat, mən fikirləşirəm, sarı mətbuat olmalıdır Azərbaycanda. Azərbaycanda açıq, saçıq yazılan mətbuat, rəsm əsərləri olmalıdır, filmlər olmalıdır. Niyə də olmasın? Deyək ki, Viskontinin filmi bayaq deyir ki, Allahla, Bəsli xanım nəsə bir söz dedi orada, amma Viskontinin filmi başlayır nə ilə? Deyir ki, lənətlənmiş Allah, düzmü? Və yaxud Abladze var idi o vaxt 90-cı ildə film çəkmişdi. Deyir ki, bu yol hara aparır? Deyir ki, bu yol xrama aparır, kilsəyə aparır. Yəni, hərə bir cür. Bu bir sənətdir. Bu söyüşlə başlayanı da var, nifrətlə bitəni də var. Nifrətlə. Biz niyə bunu müzakirə etməliyik? Mən anlamıram. Mənə elə gəlir ki, yox, niyə fərqli deyil? Elə şeylər, mənə gəlir ki, yazarlara azadlığı verilməlidir və onlara güc verilməlidir ki, onlar yazsınlar. Onları həvəsləndirmək lazımdır, onlar daha çox oxusunlar. Daha çox oxuduqca daha görünməyən, bilinməyən temalara girəcəklər və görünməyən qatları açacaqlar. Yəni, bu məndir. İndi mən baxıram, əslində, oxucular yazarlardan daha ağıllı olublar. Yəni, ona görə Məhsəbət dövründə yazılan yazıçılar oxunmur bugün. Amma yeni dövrdə bax, yazan yazılar, yazıçılar oxunur, Sovet dövründə oxunmur. Yəni, bax, bunu düşünmək lazımdır. Niyə oxucu həmin yazıçılardan imtina etdi? Biz necə edək ki, onları da qaytaraq? Çünki onların da içərisində dəyərli yazarlar və dəyərli fikirlər vardı. Yəni, bax, belə və ümumiyyətlə, nə bilim, valla, ədəbiyyatda, bilirsiniz necədir? Baxın, deyək ki, biz yox, bütün əsərlər, yox, niyə oxumurlar? Sadəcə olaraq o qədər orada pəncərədən baxmaq və pəncərədə və yaxud da belə bir platonik bir sevgi sevgi, romantik bir yalan bir şeyler, notlar ötürülür ki adamlara ve adamlar bilir ki bu bir sabun köpüğüydü vesselam. Ama bir şey diyeyim. Azerbaycan edebiyatında çatışmayan bir şeyler var. Ne diyor? Mesela ben klasik edebiyatta diyelim. Diyor ki ben Axundovu Kemal Dövle mektublarını istedim, İngiliz dilinde çap elettirem. Ama bakıram ki bak bu eserlerde biraz sevgi çatışmır. Yani insanlara sevgi çatışmır. Sözün hakiki mənasında sevgi. Yalnız narazılık, yalnız bak necə deyim, nifrət bu cür de mümkün değil. Baxın, Bernhard Schilling'in biz qirayətçi əsərini bıraktık. Burada gözəl sevgi səhnələri var. Ama heç kəs bu səhnələrdən danışmır nədənsə. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan, müasir Azərbaycan yazarlarının əsərlərində onun bəlkə də üçdə bir hissəsi olmasına baxmayaraq, hər kəs onun üstünə gedir. Ama Bernhard Schilling'in o əsərinin üstünə kimsə getmir. Yəni demək istəyirəm ki, bizdə mənə elə gəlir ki, bax, tənqid xatirinə tənqid, ondan sonra tərif xatirinə tərif, bu şeylər həddindən artıq çoxdur. Olmasa daha yaxşı olur.
Artık vaxtımız efirdə bitir. Təşəkkür edirəm mən dinləyicilərimizə. Bugün biraz pasiv idi. Yəqin bayram tətilinin son günüdür. Onunla bağlıdır. Amma yenə də bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm. Və qonaqlarımıza da xüsusi təşəkkürlər. Vaxt tapıb gəliblər. Bəsi Əlibəyli, Şahbazxıdoğlu, telefon xəttində Ələkbər idi. Ona da xüsusi təşəkkürlər. Çox sağ olun söhbətə qoşuldunuz. Və hər halda qonaqlarımız hər kəs öz fikrində qaldı. İstənilən halda biz də bu müzakirəni açdıq ki, fərqli fikirləri bir araya gətirək. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizlə sağollaşıram. Bir gün sonra yenidən efirdə olacaq. Görüşərik. Sağlıq olsun.